Surja El Kijame, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem në ditën e kiametit, betohem në shpirtin shumë qortues. A mendon njeriu se ne nuk do t'ja bashkojmë sërisht eshtrat e ti? Përkundrazi, ne jemi të plot pushtetshëm, ta rikrijojmë si kurse ka qenë, deri te mollzat e gishtave të ti. Por njeriu dëshiron të vazhdoj edhe mëtej në gjunahe, e pyet, kur është dita e kiametit? Kur shikimi të tmerrohet, kur hëna të fshihet dhe dielli e hëna të bashkohen, atë ditë njeriu do të thotë, ku të futem? Jo, nuk ka se ku të futet. Atë ditë, vetëm te Zoti yt është kthimi. Atë ditë, njeriu do të njihet me atë që ka bërë dhe me atë që ka lënë pa bërë. Madje, njeriu do të jetë dëshmitar i vetvetes, edhe nëse paraqet arsye time. Ti mos u ngut me gjuhë, që ta këndosh atë sa më shpejt, sepse e kemi ne detyrë se si do të ngulitet dhe këndohet ai. Pasi të ta kemi kumtuar atë, atëherë filloti. Pastaj e kemi ne për detyrë që ta sqarojmë atë. Por ju doni këtë të ngutshmen, dhe e lini pas dore atë të ardhmen. Atë ditë do të ketë fytyra të ndritura, që Zotin e tyre do të shikojnë. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të zymta, që presin atë dënim të ashpër që të thyen kurizin. Jo, mos ashtu në mos besim, kur shpirti t'i ari në grob të fytit, dhe kur të thonë, kush do t'i këndoj, ta ysht, kur ai njeriu të bindet se i ka ardhur qasti i ndarjes, ndërkohë që kërcinjt do t'i bashkohen me njeri tjetrin, atë dit, ati i fillon rruga për të Zoti yt. Por ai, mos besimtari, nuk beson dhe as nuk fal namaz, por vetëm mohon dhe kthen shpinën, e pastaj shkon te familje vet gjithë fodullëk. Ati do t'i thuhet, mjerë për ty, mjerë, mjerë për ty, mjerë. A mos mendon njeriu se do të lihet pa dhën logari? A nuk vjen ai, njeriu, nga një pik lëngu që hidhet me forcë, e pastaj bëhet gjak i trash, që ai, Zoti, e krijon dhe e përsos, dhe prej ati uji, ai krijon mashkullin dhe femrën? A nuk është ai plot pushtetshëm për t'i ngjallur të vdekurit?